Herra, frú forseti, ég man ekki eftir því að nokkur ríkisstjórn á setni tímum hafi veitt sinni þjóð jafn slaka forustu og sú sem að nú situr. Þjóðin horfir framan í verkföll þar sem að tugir þúsundum munu leggja niður vinnu til þess að krefjast bættra kjara og betri launa. Það liggur fyrir bara í ljósi sögunar að það menn hafa aldrei sett niður slíkar deilur öðruvísi heldur en að ríkisstjórnin hafi með einhverjum hætti komið að því máli. Og hvar er vettvangurinn til að ræða það ef ekki á Alþingi Íslendinga þar sem að kjörnir fulltrúar þjóðarinnar koma saman? Hvað gerir hæstvirt ríkisstjórn þegar að stjórnarandstaðan hefur hér dögum saman krafist þess að fá að ræða þessa graf alvarlegu stöðu sem er að koma upp í samfélaginu? Jú, dag eftir dag þá eru felldar tillögur frá þingmönnum stjórnarandstöðunar að taka þessi mál á dagskrá. Hvers vegna? Vegna þess að tveir talibanar og liður stjórnarinnar hafa tekið þingið í gíslingu og krefjast þess að fá fram sínum vilja varðandi virkjanir sem að mörguleiti eru ekki rannsakandi fulls. Og ef að menn færu hér að eins og heiðursfólki sæmir og leifðu mönnum að grafast fyrir efasemdirnar, þá er hægt að ná hér sátt afgreiðslu málsins. Það er engin vilji til þess.